สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์นะคะก็กลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งออกอากาศทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ค่ะรายการของเรานะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยท่านผู้ฟังนะคะเลือกไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเข้าไปฟังที่เรดิโอออนไลน์ก็จะได้ยินเสียงของเรา2คนนะคะแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยด้วยค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะก็ส่งท้ายวันครูนะคะประจำปี2555เลยไม่แค่วันเดียวค่ะแต่อยากส่งท้ายนะคะเพราะว่ามีผลการวิจัยที่น่าสนใจนะคะจากสวนดุสิตโพนะคะในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับวันครูนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนมาฝากเช่นเคยค่ะและในช่วงสุดท้ายก็มีสาระดีๆในเรื่อง e-learning ก้าวไปสู่ m-learning ในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดนของท่านอาจารย์ธงชัยแก้วกิริยาค่ะ
ค่ะและขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือว่าสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรานะคะได้ที่หมายเลข02-503-4156 ค่ะและหมายเลข02-504-7355 นะคะรวมทั้งถ้าหากว่าหลังจากจบรายการแล้วมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมต่างๆนะคะก็ส่งมาทางรายการของเราที่อีเมลค่ะที่ stou.th@gmail.com ค่ะ
อย่างที่บอกไปแล้วนะคะขอตามกระแสควันหลงวันครูกันด้วยผลการสำรวจนะคะจากสวนดุสิตโพค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศนะคะก็คือในปีนี้เนี่ยได้หยิบประเด็นนะคะปี2555เนี่ยหยิบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและเกี่ยวข้องกับวันครูอย่างไรเนี่ยเราลองมาดูกันนะคะจากผลการสำรวจนะคะซึ่งทางสวนดุสิตโพเนี่ยก็ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนจำนวน 1,422 คนค่ะสำรวจระหว่างวันที่10ถึง14มกราคม2555นี้นะคะโดยข้อสรุปที่น่าสนใจนะคะในข้อแรกนะคะข้อที่1คือความคาดหวังค่ะของประชาชนที่มีต่อครูกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยให้ความเห็นว่าครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้บ้างเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบที่ดีได้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ 60.34 ค่ะนอกจากนี้นะคะครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างดีเพราะในวัยเรียนเนี่ยครูจะมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ใกล้ชิดกับเด็กโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถึงร้อยละ 21.94 ค่ะ
ค
่
ะ
นอกจากนี้นะคะครูคงจะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยได้อันนี้ความคิดเห็นจากประชาชนนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยความคิดของเด็กแล้วก็การอบรมจากครอบครัวคือพึ่งครูอย่างเดียวอาจจะลำบากนิดนึงผู้ปกครองประชาชนก็เลยมองว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กกับครอบครัวด้
วย
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.66 ค่ะและครูไม่สามารถที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขได้เพราะว่ายุคสมัยนั้นเปลี่ยนไปยึดวัตถุแล้วเงินมากขึ้นอันนี้ร้อยละ 5.06 ค่ะผลสำรวจข้อที่2นะคะในประเด็นที่ว่าครูจะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะคะซึ่งประชาชนก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่านะคะควรให้ความรักและดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากคอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเด็กมีปัญหาก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมร้อยละ 44.272 ค่ะนอกจากนี้นะคะควรปลูกฝังจิตสำนึกยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดีค่ะมาเปรียบเทียบชี้ให้เด็กได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนร้อยละ 43.9 ค่ะและควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำอย่างเช่นนะคะจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมเนี่ยนะคะร้อยละ 11.38 ค่ะ
ผลสรุปข้อที่3นะคะก็คือว่าครูจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะจึงจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตได้ซึ่งประชาชนก็เห็นว่าควรเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูร้อยละ 73.28 นะคะแล้วก็ครูเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆไม่ทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 15.06 นะคะแล้วก็ครูไม่ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใช้ ้อำนาจหน้าที่เป็นในทางที่ผิดร้อยละ 11.1666 ค่ะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งอันนี้เป็นผลสรุปของข้อที่3นะคะทีนี้ถ้าผลสรุปจากการสำรวจข้อที่4เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการที่ครูจะปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กในวันนี้นะคะประชาชนก็เห็นว่าสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะที่อยู่รอบๆตัวเด็กไม่เอื้ออำนวยอย่างเช่นฐานะทางบ้านนะคะการคบเพื่อนสภาพเศรษฐกิจร้อยละ 38.24
ค่ะ
พื้นฐานทางครอบครัวการดูแลเอาใจใส่การให้ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ผู้ปกครองร้อยละ 24.7 แล้วปัจจุบันนะคะพวกสื่อเทคโนโลยีต่างๆก็สามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะก็สรุปเป็นร้อยละ 18.72 นะคะและการเสนอข่าวการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงต่างๆก็ทำให้เด็กได้เห็นอยู่เสมอเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กร้อยละ 18.34 ค่ะ
ค่ะ
ก็พอสรุปได้นะคะว่าจากผลการสำรวจนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าสังคมคาดหวังครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กเรื่องการไม่ทุจริตและคอร์รัปชันได้ร้อยละ 73.28 นะคะในขณะที่ร้อยละ 44.72 นั้นอยากให้ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมค่ะ
อย่างน้อยนะคะครูก็เป็นเหมือนบ้านที่สองใช่ไหมคะต่อจ
าก
คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาปลูกฝังนะคะในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็หวังว่าพัฒนาเด็กเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยนะคะ
ก็ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ก็คือเป็นตัวพิมพ
์
นะคะเป็นตัวที่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้ค
่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นควันหลงนะคะจากวันครูแห่งชาตินะคะซึ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะคะต่อไปนะคะมาต่อด้วยแวดวงการออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กันนะคะในการออกแบบครั้งนี้เป็นการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุค่ะจะบอกว่าดิฉันชอบมากเลยเพราะว่ากำลังดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะค่ะนวัตกรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะก็คือดินสอหุ่นยนต์อัจฉริยะสัญชาติไทยรุ่น2แล้วนะคะออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้สูงอายุในการหยิบจับเสิร์ฟนะคะด้วยแขนกลนะคะติดตั้งระบบ IT สื่อสารรองรับการติดต่อสื่อสารทุกกรณีฉุกเฉินค่ะพัฒนาโดยบริษัท CT Asia Robotics นะคะจำกัดนะคะเปิดตัวหุ่นยนต์ดินสอ2นะคะเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวแรกของไทยโดยทีมวิศวกรไทยนะคะรองรับตลาดดูแลผู้สูงอายุค่ะภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะคะภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้ผลิตเพื่อเป็นเชิงพาณิชย์ในการที่จะป้อนกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลแล้วก็รวมไปถึง คนชราด้วยนะคะก็คาดว่านวัตกรรมตัวนี้นะคะก็จะสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆนะคะแล้วก็วางแผนที่จะผลิตหุ่นยนต์รองรับการเติบโตในงานบริการอื่นๆครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ
ค่ะและในปี2555นี้นะคะบริษัท CT Asia Robotics จำกัดนะคะก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ2ขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนี้ดีขึ้นในภาวะที่ขาดแคลนผู้ดูแลหรือว่านางพยาบาลนะคะซึ่งหุ่นยนต์ดินสอ2นี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์พูดตอนแรกก็คือแขนกลนะคะที่ออกแบบให้เรียนแบบกล้ามเนื้อแขนของมนุษย์ด้วยการใช้เส้นสลิงในการควบคุมการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถที่จะพับงอหมุนได้นะคะ7จุดต่อ1แขนแล้วก็สามารถที่ทำการเสิร์ฟอาหารหยิบสิ่งของรวมถึงไหว้หรือว่าโบกมือได้นะคะข้อ2ก็คือสามารถที่จะทำการโทรศัพท์นะคะออกไปยังผู้ที่ต้องการติดต่อได้พร้อมทั้งสามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อไว้ในระบบฐานข้อมูลของดินสอ2นี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่ามีการติดตั้งนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าดินสอสปอนนะคะก็คือว่าเป็นระบบที่เรียกให้โทรกลับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเรียกให้แพทย์หรือว่าลูกหลานเนี่ยนะคะติดต่อกลับมาหาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ค่ะและที่สำคัญนะคะหุ่นยนต์ดินสอ2นะคะสามารถทำงานโดยไม่มีวันหยุดค่ะแล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระการดูแลได้24ชั่วโมงค่ะผู้สูงอายุจะไม่ขาดการติดต่อหรือขาดการเฝ้าดูแลนะคะไม่ว่าจะห่างกันเพียงใดก็สามารถที่จะดูแลกันได้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยถูกพัฒนาให้สามารถปฏิบัติการได้หลายอย่างนะคะทำอย่างเช่นนะคะทำงานเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้สูงอายุสามารถโทรศัพท์ติดต่อหาลูกหลานนะคะหรือโทรศัพท์ออกไปยัง ถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะคะโทรไปยังสถานพยาบาลคลินิกใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงนะคะซึ่งมีระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์มอนิเตอริงนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ลูกหลานนะคะสามารถดูแลและเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจากที่อื่นๆเราอยู่ไกลกันเราก็เห็นกันได้นะคะซึ่งนวัตกรรมแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลคนที่เรารักให้มีความปลอดภัยนะคะ
สะดวกสบายนะคะ
สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงนี้เราฟังเพลงทำดีได้ดีของอัศนีวสันต์
ค
่
ะ
สู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประกวดมาฝากนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะจากสถาบันยุวโพธิชนนะคะภายใต้โครงการธรรมวรรณศิลป์ปีที่5ค่ะของสถาบันยุวโพธิชนมูลนิธิสัมมาชีพค่ะก็เชิญชวนเยาวชนอายุ 15-19 ปีนะคะส่งผลงานเขียนประเภทเรียงความเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีนะคะมาประกวดในหัวข้อการศึกษาที่ ันต้องการค่
ะ
เรามาดูเงื่อนไขรายละเอียดในแต่ละประเภทกันนะคะว่าอย่างประเภทเรียงความเนี่ยในการจะเขียนเนี่ยก็ต้องแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณนะคะเหตุผลที่มีเหตุผลมีน้ำหนักนะคะสามารถที่จะกระตุ้นปลุกเร้าผู้อ่านได้แล้วก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ความยาวไม่เกินสี่หน้ากระดาษ A4 ค่ะสำหรับเงื่อนไขประเภทเรื่องสั้นนะคะไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีในการนำเสนอค่ะแต่ว่าต้องสามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้ใช้ภาษาแล้วก็ลีลาเป็นของตนเองและเหมาะสมกับเรื่องนะคะต้องแสดงจินตนาการอย่างสมจริงค่ะอ่านแล้วเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะจำกัดความยาวอยู่ที่2หน้าถึง5หน้ากระดาษ A4 ค่ะเงื่อนไขประเภทบทกวีนะคะเป็นงานเขียนที่จะต้องมีความไพเราะสามารถใช้กลวิธีการเขียนแบบบทกวีได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกราบกรอนโครงฉันนะคะหรือว่าจะเป็นกลอนเปล่าก็ได้แล้วก็จะเป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการผสมภาษาหลายๆรูปแบบก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะจะต้องเขียนจากหัวใจค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วก็จะต้องสร้างอารมณ์สะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้อ่านด้วยนะคะความยาวไม่เกิน4หน้า A4 ค่ะ
ค่ะสำหรับการส่งผลงานนะคะก็พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์อักษรขนาด16พอยต์นะคะหรือว่าเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะซึ่งชื่อผลงานเนี่ยสามารถตั้งใหม่ได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็ผู้เขียนสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองรวมทั้งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลของคนเขียนนะคะแล้วก็ชื่อสถาบันการศึกษาให้ชัดเจนซึ่งกำหนดส่งผลงานนะคะก็เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงขอโทษนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง14กุมภาพันธ์2555นะคะซึ่งก็จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญนะคะหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะที่ยัง awakening นะคะ
awakening ค่ะ
awakening@gmail.com นะคะซึ่งสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0831339968นะคะ Facebook นะคะก็ที่ www.facebook.com/yangawakening นะคะแล้วก็เว็บไซต์เหมือนกันนะคะที่yangawakening นะคะ .write แล้วก็ขีดนะคะ live livelihood นะคะ .org นะคะ
เรื่องของการเปิดรับผลงานนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเปิดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็มาสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาของปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าได้ขยายค่ะได้ขยายมาจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2555นะ
คะ
เพราะฉะนั้นอาจจะติดคิดว่าน่าจะติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักทำให้ผู้ที่ส่งผลงานเนี่ยอาจจะยังส่งเข้าไปน้อยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอยู่ถึง14กุมภาพันธ์นะคะ
ค่ะงั้นก็อย่าลืมนะคะถ้าเราคิดว่าเรามีฝีมือนะคะแล้วอยากจะแสดงความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียงความเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีก็ลองส่งผลงานเข้าไปดูนะคะต่อไปนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยค่ะหลังจากแต่นาฬิกาเราก็จะต้องเคารพธงชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับธงชาติไทยนะเพื่อให้คนไทยเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยอย่างถูกต้องนะคะรวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดแล้วก็ปรารถนาที่จะทำประโยชน์ทดแทนคุณแผ่นดินผ่านเรื่องราวความเป็นมาของธงชาตินะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเกิดขึ้นโดยคุณพุทธิพลนะคะประชุมผลซึ่งเป็นนักธุรกิจนะคะท่านต้องการที่จะเติมเต็มความฝันที่ได้เห็นคนไทยมีพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นสถานที่สำหรับบ่งบอกความเป็นชาติและความเป็นเอกราชผ่านผืนธงนะคะซึ่งคุณพุทธิพลเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจที่จะไม่ได้ใช้หยิบยืมกู้เงินจากสถาบันการเงินนะคะด้วย
ตัวเอง
ใช่ค่ะเพื่อมาสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจนสำเร็จนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยนะคะที่จะแสดงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยนะคะพร้อมจัดเก็บสิ่งของแล้วก็วัตถุชิ้นเอกที่เกี่ยวเนื่องกับธงชาติไทยให้คนไทยได้เรียนรู้และชื่นชมนะคะซึ่งก็ยกตัวอย่างนะคะในส่วนของวัตถุชิ้นเอกที่นำมาแสดงนะคะอย่างเช่นธงชาติธงช้างผืนสมบูรณ์นะคะธงสยามแดงขาวนะคะ5ริ้วพุทธศักราช2459นะคะซึ่งเหลือผืนเดียวในโลกนะคะธงไตรลงนะคะที่พิมพ์คำว่าสยามบนหัวธงนะคะแล้วก็หนังสือนะคะ Fact of Maritime Nations นะคะซึ่งเป็นเอกสารทางราชการของกองทัพเรืออเมริกานะคะพิมพ์โดยสภาคองเกรสในปีพุทธศักราช2425ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่พิมพ์นะคะรูปธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบนะคะรวมไปถึงหนังสือสำคัญที่สุดของประเทศสยามเกี่ยวกับธงชาติก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรส110นะคะซึ่งถือเป็นกฎหมายธงเล่มแรกของสยามนะคะรวมถึงวัตถุชิ้นเอกอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยก็ตั้งอยู่เลขที่15ซอยลาดพร้าว13เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกานะคะและถ้าเกิดจะเข้าชมเป็นหมู่คณะเนี่ยนะคะก็ต้องนัดหมายก่อนนะคะ เพื่อที่จะฟังคำบรรยายไปด้วยนะคะสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปที่หมายเลข029399920ค่ะ029399920นะคะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.thaifact.org แล้วก็ www.siamfact.org ค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3นะคะเราฟังเพลงอยู่บำรุงของว่านธนกิจค่ะ
ใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คง
ค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็อย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะคะว่าเราจะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของe-learning ก้าวไปสู่ m-learning นะคะในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดนของอาจารย์ธงชัยแก้วกิริยานะคะซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารร่มพลึกปีที่28ฉบับที่1ตุลาคม2552ถึงมกราคม2553นะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็จากผลการศึกษาที่ระบุไว้ในบทคัดย่อก็สรุปได้นะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะคะทั้งการนำมาใช้ในธุรกิจการศึกษาหรือว่าการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแล้วก็รูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาตั้งแต่อินเทอร์เน็ตได้รับความแพร่หลายก็คือ e-learning นะคะซึ่งก็ยังพบข้อจำกัดในการใช้งานอย่างเช่นปัญหาการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็ปัญหาการเข้ามาศึกษาบทเรียนซึ่งต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะจึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาจากระบบ e-learning มาเป็น m-learning ที่สามารถใช้อุปกรณ์ประเภทโมบายนะคะสำหรับการเรียนการสอนเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเรียนโดยนำเฟรมเวิร์กนะคะต้นแบบเนี่ยนะคะแล้วก็ไปทดลองเพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานระหว่างระบบการเรียนในห้องเรียนทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบ M-learning ค่ะ
โดยผลการทดลองนะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบระหว่างเรียนปกติในห้องกับการเรียนผ่านระบบ M-learning เนี่ยนะคะพบว่าคะแนนผลการทดสอบการเรียนด้วยระบบ M-learning เนี่ยสูงกว่าการเรียนในห้องปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นะคะก็แสดงว่าความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ได้รับจากการเรียนด้วยระบบ M-learning เนี่ยสูงกว่าความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยใช้การเรียนปกติในห้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ค่ะทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ M-learning โดยรวมอยู่ในระดับมากนะคะมีค่าเฉลี่ย 2.75 ค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับมากด้วยรูปแบบการใช้งานระบบเนี่ยเข้าใจง่ายและตัวอักษรเนื้อหาอ่านง่ายนะคะมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 2.93 ค่ะส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดก็คือความเร็วในการใช้งานค่ะอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 2.47 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ30ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบเครือข่ายที่ให้บริการอุปกรณ์โมบายด้วยค่ะ
ค่ะแล้วในระบบ e-learning นะคะก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ซึ่งข้อจำกัดนะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องมือค่ะที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็โครงสร้างของระบบเครือข่ายยังมีข้อจำกัดนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันก็ยังคงใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือรวมทั้งซอฟต์แวร์ก็ยังเป็นเบราว์เซอร์ในแต่ละผู้ให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเข้าไปทำการเรียนนะคะก็คือเรียนแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยนะคะซึ่งก็ยังคงมีข้อจำกัดในการใช้งานเพราะว่าต้องใช้ PC นี่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายที่ให้บริการนะคะผู้วิจัยก็เลยได้ทำการสร้างรูปแบบเฟรมเวิร์กในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของระบบ e-learning ในปัจจุบันโดยแสดงรูปแบบเฟรมเวิร์กไว้5องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือ MLMS นะคะก็คือ Mobile Learning Management System นะคะประการที่2นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือ M Content ก็คือ Mobile Content นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือ MCMS Mobile Content Management System นะคะองค์ประกอบที่4ก็คือM testing ก็คือ mobile testing ก็คือการทดสอบนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือ M learner ก็คือ M learning ก็คือ mobile learning นะคะก็คือการเรียนผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านเครื่องมือไร้สายต่างๆนะคะ
เรามาเริ่มต้นดูองค์ประกอบในที่สำคัญในรูปแบบของ framework นะคะจากที่ทางผู้วิจัยได้ศึกษาเนี่ยนะคะได้ใช้ในการทดลองเนี่ยนะคะในองค์ประกอบแรกก็คืออย่างที่อาจารย์กล่าวไปเป็นข้อๆแล้วนะคะในตัวแรกก็คือ MLMS ค่ะ Mobile Learning Management System นะคะก็คือระบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สำหรับ mobile นะคะมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ3ส่วนด้วยกันนะคะ 3ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนแรกคือส่วนของผู้สอนค่ะใช้ในการนำเนื้อหาบทเรียนที่โปรแกรมเมอร์ทำการพัฒนาแล้วขึ้นระบบให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนแล้วก็จัดการเรียนตารางจัดการเรื่องตารางการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะคะการแจ้งเตือนผู้เรียนในคลาสแล้วก็การใช้อินเตอร์แอคทีฟกับผู้เรียนอย่างเช่นการส่งข้อความเพื่อสอบถามผู้สอนหรือส่งการบ้านนะคะในส่วนที่2ค่ะส่วนของผู้เรียนก็คือใช้สำหรับผู้เรียนสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาทำการศึกษาบทเรียนที่ผู้สอนได้ทำการจัดทำเอาไว้นะคะในส่วนของผู้เรียนอาจจะมีรายละเอียดในการติดต่อกับผู้สอนได้อย่างเช่นติดต่อผ่านเว็บบอร์ดกระดานสนทนานะคะหรือจะเป็นรายละเอียดปฏิทินการศึกษาการส่งการบ้านให้กับผู้สอนการแจ้งนัดหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตามที่ได้ออกแบบใน MLMS ที่ได้พัฒนาขึ้นมาค่ะ
ค่ะ
ในส่วนที่3ของ MLMS ก็คือส่วนของผู้ดูแลระบบหรือว่าแอดมินนะคะในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถที่จะบริหารจัดการได้ทุกส่วนทั้งในส่วนของผู้สอนและส่วนของผู้เรียนสามารถบริหารจัดการได้ทุกฟังก์ชันของระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ซึ่งคือผู้สอนและผู้เรียนนั่นเองค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นองค์ประกอบที่1นะคะ MLMS นะคะสำหรับองค์ประกอบที่2ในรูปแบบเฟรมเวิร์คของ M Learning ก็คือ M Content ก็คือเนื้อหาบทเรียนนะคะสำหรับใช้ในกับโมบายนะคะสำหรับ M Content ในการออกแบบอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของขนาดนะคะคือไฟล์ไซส์ของ
ค
อนเทนต์แล้วก็การนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้งานด้วยเนื่องจากว่าการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้อย่างเช่นพวกภาพเสียงนะคะหรือว่าภาพเคลื่อนไหวควรที่ต้องมีการบีบอัดหรือว่าเข้ารหัสไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปแสดงผลของอุปกรณ์โมบายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานวิดีโอขนาดใหญ่ๆเพราะว่าใช้ทรัพยากรในการประมวลผลค่อนข้างสูงนะคะก็น่าจะเลือกใช้ภาพนิ่งขนาดเล็กก็น่าจะเพียงพอแล้ว
ค่ะ
สำหรับองค์ประกอบที่3ในรูปแบบเฟรมเวิร์คของ M Learning ก็คือ MCMS นะก็คือ Mobile Content Management System นะคะก็จะมีหน้าที่ในการจัดการเนื้อหารวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างเนื้อหาบทเรียนสำหรับ M Learning โดยระบบการจัดเนื้อหาของโมบายนะคะก็จะมีหน้าที่เหมือนกับ CMS ที่ใช้ระบบ e-learning ปกติทั่วไปแต่ว่า MCMS นี่นะคะจะแตกต่างในส่วนของเมื่อทำการสร้างเนื้อหาโดยใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆอย่างเช่นภาพข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวนี่นะคะ MCMS จะมีระบบการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงพอที่จะสามารถใช้งานระบบของ M Learning ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
องค์ประกอบถัดมานะคะเป็นองค์ประกอบที่4ในรูปแบบเฟรมเวิร์คของ M Learning ก็ได้แก่ M Testing นะคะเป็นส่วนของแบบทดสอบของบทเรียนเพื่อประเมินผลในการเรียนนะคะซึ่งแบบทดสอบเนี่ยจะแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนะคะโดยแบบทดสอบก่อนเรียนจะทำการประเมินผู้เรียนก่อนศึกษาบทเรียนซึ่งผลที่ได้จะเก็บเอาไว้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน M Learning ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนจะทำการทดสอบเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนจบแล้วแล้วดูเปรียบเทียบผลคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและเป็นผลต่างที่นำไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไปค่ะองค์ประกอบตัวสุดท้ายคือองค์ประกอบที่5นะคะในรูปแบบ Framework ของ M Learning ก็ได้แก่ส่วนของผู้เรียน M Learner ค่ะคือผู้เรียนได้ทำการศึกษาบทเรียนที่เป็น M Learning ที่ผู้วิจัยได้ทำการเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบ M Learning ขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วย Framework ในการทำงานของบทเรียนสำหรับบทเรียน M Learningหรือ e-learning ทั้งสองส่วนล้วนมีความสำคัญมากเพราะเป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องมีในระบบนั่นหมายถึงถ้าหากไม่มีส่วนของผู้เรียนก็จะทำให้ m-learning ไม่สมบูรณ์ค่ะ
ค่ะทีนี้ในส่วนของผลของการวิจัยนะคะผู้วิจัยก็สรุปในส่วนของประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของ M Learning ไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะก็คือว่าการใช้ M Learning สามารถใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะไม่มีสายสัญญาณให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาในการเรียนแบบใช้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการนะคะประการที่2คืออุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อแบบไร้สายส่วนมากมีราคาต่ำกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแล้วก็มีน้ำหนักนะคะน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปก็สะดวกในการพกพาไปในที่ต่างๆนะคะทีนี้จำนวนผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่มีจำนวนมากนะคะเนื่องจากพกพาง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็มีใช้เป็นประจำอยู่แล้วหากนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีไร้สายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางแล้วก็จำนวนผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นนะคะประการที่4ก็คือการเรียนในรูปแบบ M Learning เป็นการเรียนรู้แบบเวลาจริง เนื้อหามีความยืดหยุ่นกว่าบทเรียนแบบ e-learning ทำให้การเรียนรู้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีกว่า e-learning นะคะก็ดูจากผลการทดลองการนำไปใช้งานด้วยนะคะประการที่5ก็คือผู้เรียนเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้ทันทีอย่างเช่นการส่งข้อความการส่งไฟล์งานต่างๆรวมทั้งการสนทนาผ่านกระดานสนทนาหรือว่าแชทโรมนะคะแล้วก็ประการที่6ก็คือมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยถูกกว่าบทเรียนที่นำเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์ทั้งในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะ
นั่นเป็นประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของ e-learning นะคะเรามาดูนอกจากประโยชน์แล้วจุดเด่นแล้วเนี่ยเรามาดูข้อจำกัดค่ะทุกอย่างมี2ด้านใช่ไหมอาจารย์ก็จะดูว่าข้อจำกัดของ e-learning นะคะผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่าในการแสดงผลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่จำกัดนะคะโดยเฉพาะในโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลบทเรียนให้ผู้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะข้อที่2ค่ะอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ส่วนมากมีขนาดหน่วยความจำที่มีความจุน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปทำให้มีข้อจำกัดในการจัดเก็บไฟล์ประเภทมัลติมีเดียค่ะข้อที่3ค่ะการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ในอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ทำได้ยากกว่าคอมพิวเตอร์ค่ะและประการที่4ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเร็วต่ำและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนแบบ e-learning เพราะไม่สามารถใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียขนาดใหญ่ได้อย่างเช่นพวกภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอสื่อการสอนต่างๆนะคะและข้อที่5ค่ะอุปกรณ์แบบไร้สายมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อคุณสมบัติของแต่ละเครื่องก็แตกต่างกันการใช้งานย่อมแตกต่างกันไปยกตัวอย่างนะคะหน้าจอที่เล็กหน่วยความจำที่มีจำกัดแล้วก็น้อยทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลรูปภาพเสียงที่ต้องใช้หน่วยความจำมากๆค่ะข้อมูลแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยรายละเอียดของการวิจัยชิ้นนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ว่าได้ยกตัวเฟรมเวิร์กให้เห็นว่าตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้ใน e-learning มีอะไรบ้างแล้วจากผลการวิจัยเนี่ยมีข้อดีมีประโยชน์แล้วก็มีข้อด้อยอะไรอันนี้เราก็คัดบางส่วนเท่านั้นนะคะมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง e-learning ก้าวไปสู่ e-learning ในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยของท่านอาจารย์ธงชัยแก้วกิริยาเนี่ยนะคะได้จากวารสารร่วมพึกปีที่28ฉบับที่1ฉบับที่1ตุลาคม2552ถึงมกราคม2553นะคะแล้วเวลาของรายการชมรมคนทำสื่อก็หมดแล้วนะคะพบกับดิฉันและท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดรชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์รวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเบาๆเอาแต่เธอสั่นจุดยืนหายไป